Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă spunem un bun venit, dragii noștri ascultători! Ne bucurăm să fim împreună pe frecvențele speranței la emisiunea care dorim să ne aducă mai aproape de familiile noastre. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află colegul meu, Adrian Sechei. Această ediție este partea a doua a temei în care am ridicat o întrebare relevantă și profundă. Cantitate sau calitate? Numărăm, socotim, facem tot felul de calcule, la serviciu, acasă, la biserică, însă ce ne interesează astăzi este dacă un număr cântărește mai mult decât calitatea. Uneori da, alteori nu, putem spune. Analizăm câteva exemple biblice, concluzionăm și aplicăm. Continuăm așadar discuția pe care am început-o data trecută cu pastorul Emil Jigău. Bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru!
Bună regăsire!
După cum spuneam în întâlnirea precedentă, este un subiect larg pe care vrem să-l discutăm pe îndelete, așa că l-am împărțit în două. Mărturisesc că aveam de gând să abordăm această temă într-o singură întâlnire, dar lucrând la întrebări am realizat cât de cuprinzător este subiectul și câte beneficii poate să aducă fiecăruia dintre noi. Domnule Emil Jigău, în prima parte am consultat Biblia în legătură cu câteva exemple de numărători așternute pe paginile ei pentru a ne inspira, a ne învăța și a ne ajuta să aplicăm principiul calității. Am vorbit despre David și numărătoarea poporului, despre ostașii lui Gedeon. Care ar fi ideile centrale pe care să le reținem în cazurile amintite?
Ideile centrale, esența problemei este legată de acest aspect, și anume, este foarte important să numărăm, este foarte important să știm ce avem, cum avem, pentru că în funcție de aceasta ne facem planificările de viață, strategiile de viață. Biblia spune foarte clar, cine vrea să construiască un turn, Mântuitorul spune lucrul acesta, să-și facă foarte bine calculele, ca să nu ajungă în situația penibilă în care nu termina finanțarea și nu poate termina turnul respectiv. Deci este important să numărăm, să cântărim, să facem lucrurile acestea. Dar nu dintr-un spirit de avariție, nu dintr-o preocupare de a acumula din orgolii, de a ne crea superioritate față de ceilalți care poate nu au atât de multe de numărat și de cântărit. Ei bine, acesta este un prim aspect care ne ajută să păstrăm echilibrul. Iar celălalt este în același timp să nu uităm că trebuie să așezăm într-o ierarhie lucrurile acestea. Și anume, în primul rând, să fim preocupați mai mult de calitate decât de cantitate. Asta ce însemnează? Acumulezi, dar te uiți să vezi ce acumulezi. Fie că vorbim de carieră profesională, fie că vorbim de banii de care avem nevoie, și în mod special de atitudinea pe care o avem față de toate aceste valori materiale. Banul nu e rău. Banul nu este nici moral, nu este nici imoral. Banul este amoral. A, elementul de compunere savantă, nu, care înseamnă fără morală, n-are morală. Problema este în lăuntrul nostru, atașamentul față de el, modul în care îl gestionăm, modul în care îl percepem și așa mai departe.
Continuând șirul exemplelor unor numărători, ne oprim la Ilie, care s-a uitat în jur și s-a numărat doar pe el, crezând că este singurul care a rămas fidel lui Dumnezeu. Ce putem să subliniem în acest exemplu de numărătoare?
Interesant exemplu acesta, într-adevăr. Și contextul în care apare această viziune transcendentală în viața lui Ilie, o viziune pe care nici măcar acest vizionar, că era un vizionar Ilie, era profetul Domnului, nu are la un moment dat, pentru că este atât de descurajat încât pur și simplu nu mai știe nici măcar să numere, să vadă în primul rând. Despre ce este vorba? Ilie trecuse printr-o experiență dramatică cu împăratul lui Israel, care o luase razna de tot. Și avem marele eveniment pentru cei mai puțin cunoscători ai Bibliei, evenimentul cu Muntele Carmel, unde poporul este confruntat cu această alegere între bine și rău. Ei, aici Ilie are mari speranțe că poporul se va pocăi. că însăși împăratul va da o nouă direcție regatului. Da, de unde? În cele din urmă, cu toate minunile care se produc acolo pe muntele Carmel, Ilie este vânat și trebuie să fuge în pustie. Ei, la un moment dat, Ilie pur și simplu, uite că avem și depresia în Sfintele Scripturi, în viața marilor bărbați, este atât de descurajat încât pur și simplu vrea să moară. Și acum face declarația de care aminteai înainte, și anume, numai eu am rămas. Ce viziune limitată în ceea ce privește vizionarul, profetul Ilie, la care Dumnezeu îi spune, deschideți ochii, lucrurile nu stau chiar așa. Mai sunt 7000 în Israel care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Deci, atenție la acest aspect al numărării, pentru că nouă ne scapă elemente din viața concretă. Nu vorbim de viața transcendentală, pentru că cred că mai avem un exemplu care e chiar mai mult, duce în viziunea legată de lumea de dincolo, de concret. De data aceasta avem de-a face cu lucruri concrete. Cine îi cunoștea pe ăștia? 7000. Cu siguranță Dumnezeu. De aceea sunt multe ramificații de aici. Ar trebui să avem mult mai multă înțelegere față de oameni, pentru că nu știm care este nivelul lor de spiritualitate, să nu ne grăbim să judecăm cantitativ lucrurile, ci să le vedem calitativ. Iar în cele din urmă să avem încredere că Dumnezeu cu adevărat le poate și cântări și observa calitatea oamenilor.
Continuând șirul exemplelor biblice vis-a-vis de întrebarea cantitate sau calitate, nu putem să nu ne gândim și la Elisei și slujitorul său terifiat la Dotan, față în față cu armata sirienilor. Aici pare că avem, așa cum ați spus, avem de-a face cu o numărătoare realizată într-o altă dimensiune. Deși se vedea clar că dușmanii erau extrem de mulți, Elisei le asigură pe slujitorul său că numărătoarea lui nu era corectă. Care este perspectiva biblică? Care este numărătoarea corectă din fața acestor două personaje pe care le avem în față?
Aici avem un profet care în momentul acesta este puternic, Elisei, și un slujitor care nu avea încă experiența spirituală destul de bine dezvoltată. Și Israel se afla în război cu împăratul Siriei, cu sirienii, aceștia sunt la porți, gata să realizeze un atac, este iminent. În cele din urmă îi înconjoară, dar îi înconjoară pe profet, pe Elisei și pe slujitorul lui, pentru că află că el, acest profet, îi comunica toată strategia pe care el o realiza în cabinetul lui de război. Era un vizionar care, sub influența Duhului Sfânt, avea capacitatea să transmită poporului său, împăratului său, ce se discuta în tabăra cealaltă. Și asta îl supără rău de tot pe împăratul Siriei și spune, ia, mergeți după el și terminați-l. Se duce o oaste impresionantă, îl înconjoară și ai să sperie slujitorul lui Elisei. Ce ne facem, maestre? Ne-au înconjurat, am încurcat-o. Aceasta este viziunea concreteții, viziunea lipsei de credință, care aștepta cantitate. Ce cantitate? Aștepta să aibă și el o gardă acolo din partea propriului împărat să-i apere de oamenii aceștia. La care Elisei intervine și spune, Elisei s-a rugat, e foarte important, lui Dumnezeu și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Nu mai avem de-a face cu cantitate, ci cu calitate. Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei.
Acest pasaj este unul dintre preferatele mele din Scriptură. Să ai șansa să vezi cu ochii tăi o altă dimensiune a vieții, dimensiunea spirituală din jurul tău, este absolut fascinant.
Într-adevăr, noi suntem prizonierii concreteții. Întrebarea se pune, ai numărat și oștile cerești?
De cele mai multe ori nu. Cred că nu vei putea vreodată să ștergi din minte acea imagine pe care a avut șansa să o vadă slujitorul lui Elisei. Viața ți se schimbă complet. Cum putem să ne reamintim că nu suntem singuri nicio clipă, că o armată de îngeri se luptă pentru noi, pentru familiile noastre și că încercările din fiecare cămin nu sunt trecute cu vederea?
Prin educație. E foarte importantă educația. De mici îi învățăm pe copiii noștri, de exemplu, să se roage. Mi-am de al meu. de al meu și una dintre rugăciuni era foarte, foarte drăguță. Îngeraș din cer coboară, pe copil îl înconjoară. Îl acoperă cu frumoasa aripa lor, îl acoperă ușor. Și în cele din urmă copilul se culcă și nu știa să spună liniștit atunci, el se culcă neliniștit. Ei, educația aceasta de mici, introducerea copiilor care sunt maleabili, sunt flexibili, modelabili, este foarte importantă în ceea ce privește viața de credință și de a introduce în mintea copiilor, în inima lor, în sufletul lor, faptul că nu sunt singuri, nu suntem singuri pe această planetă. Nu suntem un dop care plutește pe imensul ocean planetar în derivă. Nu, avem o rădăcină, Dumnezeu ne-a creat, avem un viitor, un destin prin recreerea pe care Iisus Hristos o realizează prin cruce. Dacă reușim să transmitem acest spirit, această atmosferă, ne vom bucura de reușite.
Tot la capitolul Numărători, una tragică de data aceasta, când la ospățul lui Belșațar, o mână cerească îi scrie împăratului sentința pe perete. Teroarea dată de această imagine face ca întreg corpul lui Belșațar să reacționeze și să tremure din toate încheieturile. Ce învățături culegem din acest eveniment biblic?
Foarte multe învățături și în mod special cele legate de tema pe care noi o dezbatem acum în partea a doua. Nebucadnețar, marele împărat al Babilonului, tatălui Belșațar, iese din scenă și urmează fiul său Belșațar. Belșațar nu prea a învățat prea multe de la taicăsu. Nebucadnețar a avut o experiență cu Dumnezeu, dacă cei care cunosc sau ne putem apleca asupra capitolului 4 din Daniel, cu copacul cel mare, este o experiență formidabilă pe care e de pocăință al lui Nebucadnețar, care recunoaște că Dumnezeu este cel care oferă toate aceste binecuvântări. Belșațar nu merge pe linia aceasta, se încumetă, sfidează pe Dumnezeul adevărat și ce face? Aduce toate vasele sfinte ale poporului Israel, ceea ce nu prea era în practica regilor echilibrați cuceritori. În general, aceștia țineau cont de sensibilitățile popoarelor pe care le cucereau, în sensul în care le respectau religia, le dădeau anumită libertate de manifestarea credinței și, bineînțeles, le respectau și rigorile pe care ei le aveau religioase. Belșațar merge prea departe. Și în momentul acela, în sala de ospeț, în momentul manifestărilor bahice care se întâmplau acolo, de sfidare, de blasfemie pur și simplu, apare un înscris pe perete și anume numărat, cântărit și împărțit. Iată, numărat, avem de face cu cântărit, cu numărat și împărțit. În haldeiește, mene, mene, tekel, ufarsin, adică numărat, numărat, cântărit și împărțit și înseamnă în tălmăcire ulterior a lui Daniel faptul că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit prea ușor. Centrul de greutate se află pe cântărit. Se cântărește ce? Caracterul lui Belșațar. Și acesta definește ceea ce îl definește pe el și scot în evidență consecințele acestui comportament. Găsit prea ușor din punct de vedere al caracterului, la cântărirea cerului, trebuie să suporte în cele din urmă consecințele, și anume numărat însemnează că zilele împărăției erau numărate, trebuia să vină Medo-Persii să cucerească Babilonul, da? Foarte curând s-a întâmplat lucrul acesta, iar împărțit împărăția urmea să fie a Babilonului, să cadă și să intre sub dominația medo-persană. Deci, iată, centrul de greutate se află în acest cântărit de data aceasta, care are de a face încă o dată cu valoarea morală, cu valoarea spirituală, nu cu cantitatea.
Ce aspecte practice putem să notăm pentru familiile noastre din acest tablou biblic?
Din acest tablou și din celelalte. Este foarte important, cum spuneam, educația din primele momente ale apariției copilului, dacă vorbim de educația copiilor. Da? Fiecare am fost copii la rândul nostru, transmitem, avem responsabilitatea de a transmite mai departe aceste aspecte ale educației. Cea mai mare satisfacție pentru un părinte este chiar dacă copilul nu urmează în cele din urmă linia acestei educații, măcar îi conferă liniștea, confortul, că a făcut tot ce stătea în putință din punctul acesta de vedere. Este o declarație destul de dramatică, destul de dureroasă, de mișcătoare a unui copil care spunea, părinților care spuneau la rândul lor, ce s-a întâmplat cu tine, de ce nu mai ești persoana pe care o știam, de ce nu continui linia strămoșilor tăi în ceea ce privește educația pe care ai primit-o, de ce îți negi rădăcinile, fără rădăcini nu există floare, nu există rod, de ce faci lucrul acesta, ți-am greșit cu ceva? La care copilul a spus, nu mi-ați greșit cu nimic, sunteți cei mai minunați părinți din lume. Mi-ați dat o educație extraordinară, dar acesta este drumul meu. Răspunsul este dureros, în sensul în care copilul alege altceva, însă în același timp părintelui îi aduce un confort totuși, pentru că știe că și-a făcut datoria în ceea ce privește educarea acestui mic vlăstar care a crescut, s-a dezvoltat și în cele din urmă a devenit un om matur. Și sunt convins, am convingerea fermă, că mai devreme sau mai târziu copilul acesta devenit adult va reacționa la sâmburile educațional pe care părinții l-au așezat în sufletul lui și va da rezultate pentru veșnicie.
Există și o altă lecție, poate, pe care am putea face bine să o învățăm din acest exemplu al lui Belșațar, al numărătorii, al mâinii cerești, care a avut o sentință de dat, și anume lecția calității relațiilor pe care le legăm. La ospățul lui Belșațar s-au aflat mulți oameni. Au petrecut cu el și au luat parte la deciziile proaste pe care le-a făcut. Cum aplicăm lecția calității în relațiile pe care le legăm? Pentru că suntem suma oamenilor cu care ne petrecem cea mai mare parte din timp.
Interesant, vorbind de aceste relații, ce se întâmplă în cadrul familiei lui Belșațar. Pentru că Daniel este recomandat din sânul familiei pentru a-i rezolva dilema. Vă dați seama că a fost un cutremur la nivelul evenimentului de blasfemiator care era în derulare. Și din interior, din familia lui, din propria lui familie, îi se spune, vezi că acolo este un, în împărăție este un om care poate să stâlmâncească visul acesta. Deci vorbeai de categorii din cadrul ospățului. Acolo erau oameni în vârstă care, cu experiență, cu expertiză, care asistaseră și participaseră la perioada de domnia lui tatălui său. Avuseseră cunoștință despre experiența prin care trecuse tatăl său. Pentru că la un moment dat Nebucadnețar, știți, s-a suit pe zidurile Babilonului și a spus, eu mi-am făcut toate lucrurile acestea. Le cântărea din ochi, era încântat, orgolios de tot ceea ce acumulase și, într-adevăr, Babilonul a fost un imperiu extraordinar, din 605 până în 538, o perioadă de mare glorie, reprezentat și în visul lui Nebucadnețar, în acel chip de aur pe care Daniel îl tălmăcește și este capul de aur. Ei, acolo la ospățul acela au existat oameni cu experiență care puteau să-l tragă de mânică pe Belșațar. Erau sfătuitori care puteau să-l avertizeze. Deci de aici, în relațiile din interiorul familiei, nu? Cât de important să existe un cortex cerebral, cineva care să te oprească, cineva care să tragă un semnal de alarmă în relațiile acestea. Dacă s-ar fi produs lucrul acesta, poate că Belșațar nu s-ar fi dus până acolo. Apoi celelalte persoane, un mozaic, erau bineînțeles și oameni cărora le convenea toată povestea aceasta. Mâncau, beau, se distrau, nu-i interesa pe ei de nimic, nu? Doar să cântărească aurul care venea din zonele cucerite, să trăiască cât mai bine. O generație tânără născută în purpură, care îi plăcea să trăiască pe picior mare. Deci o categorie, un mozaic de comportamente acolo, dar fiecare, dacă și-ar fi avut rolul lui, poate că lucrurile nu se îndreptau spre distrugerea unui imperiu atât de faimos cum a fost Babilonul.
Acestea legate de relații, dar dacă ne uităm un pic și la aspectul acesta al al fenomenului pe care îl observ în lumea noastră între tineri, al meritului. Eu merit, mie mi se cuvine ceva, mi se cuvine, pot să fac asta, eu am dreptul să bagiocoresc aceste lucruri sfinte, am bani, am importanța necesară să fac unele lucruri. Ce am putea să învățăm pe cei mai tineri dintre noi? Cum am putea să le arătăm că nu ceea ce ești, nu câți bani ai, nu ce statut ai contează, ci contează caracterul, așa cum deja am menționat, și ce izvorăște din inima ta, fie bine, fie rău?
Este un subiect foarte interesant, a fi versus a avea. Și ar putea fi dezvoltat poate într-o altă emisiune care scoate în evidență tocmai răspunsul detaliat la întrebarea provocatoare pe care ai lansat-o. În general, omul este centrat pe a avea și nu pe a fi. Unul are de-a face cu acumularea, cu cantitatea și implicit cu aroganța, cu controlul. Celălalt are de-a face cu destinul veșnic, a fi, pentru că este o construcție de caracter care atinge și trebuie să atingă veșnicia. A avea creează un sentiment fals de siguranță. Și aș recomanda celor care se concentrează prea mult pe aceasta să urmărească o grămadă de studii de caz pe care le avem în jurul nostru. O grămadă de proiecte frânte, de oameni care s-au dus pe direcția aceasta a lui a avea și în cele din urmă au sfârșit dramatic. Sunt numeroase studii de caz în societatea noastră. Nu ne referim direct la ele, că nu ne permitem lucrul acesta, fiecare își trăiește viața cum crede el de cuvință, dar e suficient să urmărești știrile, să vezi ce se întâmplă în țărișoara noastră dragă și ori și unde și să vezi cât de păguboasă este o viață centrată pe a avea. Pentru că la un moment dat, dacă dispare acel a avea, cu ce rămâi? Cu ce rămâi? Cu nimic. Mi-amintesc de o experiență foarte interesantă a unei domnișoare care a fost educată în direcția aceasta a avea și la un moment dat s-a produs o dramă în familia respectivă, un accident de mașină și era pe patul de spital într-o situație delicată și mama ei a venit la patul ei să o îngrijească, să-i spună câte ceva. Și fata i-a spus cu lacrimi în ochi: mamă, o viață întreagă m-ai învățat cum să țin țigara în mână, cum să țin paharul de cocktail în mână, m-ai învățat lumea mondenă, m-ai învățat tot felul de lucruri. Mamă, și aici e sfârșitor, învață-mă să mor, că mor. Învață-mă repede să mor, că mor. Cred că este suficient. Avem suficiente, repet, studii de caz în jurul nostru în care oamenii și-au pierdut libertatea, și-au pierdut mințile, și-au pierdut tot ce au avut mai scump, mergând pe direcția aceasta a lui a avea și nu a fi.
Mergem în Noul Testament și găsim aici o numărătoare tare frumoasă, una care notează sufletele prețioase care l-au primit pe Hristos și pe Duhul Sfânt la sărbătoarea cincizecimii. Aproape 3.000, spune Scriptura. Este extraordinar. De ce credeți că a lăsat Dumnezeu această cifră, fie ea una aproximativă, să fie cunoscută de toți urmașii lui Iisus Hristos?
Era o încurajare pentru biserica primară, ca după un moment în care însăși ucenicii au fost dezamăgiți. Toți erau dezamăgiți, toți fugiseră ca potârnichile în stânga și în dreapta, Petru trădase. Ei, în situația aceasta încerca să se înfiripeze noua biserică creștină care s-a născut dintr-o mare dezamăgire. Adică un Iisus Hristos pe care el, poporul Israel și toți ceilalți îl așteptau să învingă pe romani, să câștige societatea, să îi repună pe Israel în drepturile lor, ei visau o împărăție pământească. Ei, în contextul acesta, imediat după crucificare, se trezesc ucenicii, apare momentul de revărsare a Duhului Sfânt după promisiunea Domnului Iisus Hristos și avem transmiterea aceasta ca o încurajare, aproape 3.000 de suflete. Fiecare un diamant al iubirii lui Dumnezeu, pentru că, pe care numai Dumnezeu putea să-l evalueze câte carate, dacă vorbim în termeni aceste simbolici de diamant sufletesc, numai Dumnezeu putea să-l aprecieze din punct de vedere al calității lui. Aproape 3000 de suflete. Să nu fi știut raportorul biblic exact cifra, putea să afle, dar vedeți, nu cred că, din nou, parcă pedagogic, educativ, nu atât de mult numărul, pentru că cine poate cuantifica, cine poate evalua starea spirituală a cuiva? Numai Dumnezeu poate să o stabilească și numai El putea să spună cât sunt cu adevărat, aproape 3000 de suflete.
Mai poposim la un ultim exemplu, acum când ne apropiem de finalul acestei discuții, și anume la gloata pe care nu putea să o numere nimeni din Apocalipsa 7:9. Spune Biblia astfel: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe. Ce speranță ne aduce acest tablou minunat?
O speranță extraordinară. S-au fi defectat calculatoarele cerului și nu știu, nu au evidențele foarte clare. Nu știe Dumnezeu câți vor fi mântuiți, câți vor fi salvați. Cu siguranță că da, știe foarte bine. Și cu toate acestea, avem precizarea foarte frumoasă, foarte sugestivă. M-am uitat și că iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Ne scapă cifrele. De ce? Harul nu poate fi încorsetat în cifre. N-ai cum să încorsetezi. Omul nu poate aprecia ce este în sufletul celuilalt. Mântuirea este o problemă care aparține în exclusivitate lui Dumnezeu prin meritele Domnului Iisus Hristos. Moody a fost întrebat cu o anumită ocazie cât s-au convertit la predicile dumneavoastră, la care Moody răspunde, celebrul Moody: mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a dat mie însărcinarea să-i număr. De aceea avem această perspectivă a gloatei fără număr, pe care nu poate să o numere nimeni. În limbaj omenesc nu putem cuprinde toate aceste elemente și foarte bine aceasta.
Tare am vrea să facem și noi parte din această gloată mare expusă minunat în cartea Apocalipsei. Vă mulțumim, domnule Emil Jigău, pentru această prezentare, pentru acest subiect și pentru încurajarea oferită.
Sper să fie de folos ascultătorilor noștri.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați însoțit și astăzi în acest subiect. Așteptăm să ne auzim și în ocazia viitoare, într-un alt cadru de familie, aici, la căminul nostru. Vă dorim zile senine și numai bine! Pe curând!